Luka uruturo rwa marongo mabiri na rumo. Akanandia kakwanda mpaka kabuna. Unkikuru mfwire asosisi ikemo ukubakinda bosa.
Yesu bo alindupaso lwa temperi. Alinkuwabona awakavi bikusopa amakemo gabo nkia kusopama amakemo. Alinkumbona jopo mfwire jumo undondo. Ikusopa mula utusenti tubiri. Po Yesu alinkujowa alinkuti. Naloli nikubabula. Unkikuru ojo mfwire undondo. Asosise fijo kubakenda bosa. Papo awa bosa basopile efi begire mfio mafiawo efi fijerire. Lori umfwele ojo mbulondo bwake asosise fiosa efi alinafyo. Efi afisubilaga mbomi bwake.
Uruturu rwa marongo mabiri na rumo. Akanandia kabuhano. Mpaka kakarongo na tuhano na tuna. Ingubiro isi sikuisa masiku kakumalikisio.
Abafundiwa bamo aba Yesu bajobaga isi ya temperi. Muno jano kesigwe na mawe amanunu. Notondo otonunu oto abandu bali nsokise kiara. Lodi Yesu alinkojoba linkuti. Efi mkofiketa, gikwisa masiko aga litukwisa kujako ibwe elele pamwanya pibwe inine. Gosa gikwisa komoligwa. Abandu bala balinkundarusa balinkuti. Gwe mmanyisi. Yesu asikwisa nderi. Kange kemanyiro nki kikwisa kutunangise ukute esi silikifuki ukuboneka. Alinkuwabura alinkuti. Mujege maso ukute mlengisa kusiobigwa. Abando bingi bikwisa kubomberaga inga mjangu. Bikwisa kutege. One ne mesija. Kange bikotege. Akawalero kasegerire. Lodi omwe mlengisa kubakongaga. Bwamu kupeleke siabuite na kabini mlengisa kutiraga. Papo esio mpaka sikuisa kutala ukuboneka. Lodi uumarekese wa ubukari. Yesu alinkuendelelo kujawa alinkuti. Ekiso kemo kikuisa kuruaga ni kiso ikengi. Nuunyafiare womo bukuisa kuruaga nuunyafiare ubongi. Kukote bojo tukuisa kujako utusenyenda utunyuamu. Enjara ni mbongo eje jikuambukira bandu. Fikuisa kujako fia kutiresia. Nefimanyiro ifikuromba ukufuma kumwanya. Lodi bosiosa esio sikari kuboneka, bikwisa kubakolaga umwe no kubafunda nengomero. Bikwisa kubatwalaga mbalongosi baamu sinagogi no kubapinya munyororo. Kange bikwisa kubatwalaga nkieni mbanyafiale na mbalongosi baakiso okote mulongi gwege. Papo mulibafundiwa bangu. Lodi komienu ako kukawalero kakofumusia. Mulenga pasiaga okote mkwa kwa mula bulebule. Boi kwa la arusi ya pavulongi. Papo one angu wa papo amasyu na mahala. Aga akajaku na jomo undogo gwenu. Ojo awagire ukugatora pamo ukugapenga. Kange vikuisa kubohelaga umwe. Awa papi venu, awa amienu, awa kamu venu na wamanyani venu. Bamo pakate pamienu mkuisa kugogigwaga. Awa andu bosa vikuisa kubabengaga. Papo muli wafundiwa bangu. Lori lotukwisa kusowapo nuronyini na rumo uruwa mito gienu. Kuonongwa ja kuikasa kwenu. Mkwisa kukawa ubomi.
Ruturo rwa marongo mabiri na rumo. Akanandia ka marongo mabiri mpaka ka marongo mabiri na tuna. Yesu kujoba isi ya kupanguliwa kaja ka Jerusalemu.
Bomuagira kaja ka Jerusalemu kasiongo teligwe nefirondelo fya basikari. Po mwise mumanyege okote kikoja pa kupiutigwa. Po abandu awa wale mujutai baoperege mfiamba. Awa wale nkate nkaja basoke ngemo nukubopa. Na awa wale migonda balinga gomokela angamo nkaja. Papa masiko ago gikwisa koja gangobero. Okote siosa simbigwe mwakalato mwikemo siboneke. Aheri awa afifuba na awa vikongesi abana nkabariro wako. Papo bukwisa kujako utolo obwingi nkiso. Nengararesi siakiara kubandu ala nkiso eke. Abandu wama bukwisa kugogigwa nenyobo. Abange bukwisa kukoligwa. Nukwa kupinyigwa mfiso fiosa. Abandu awa wakaja bajuta. Bukwisa kukakanya akaja ka Jerusalemu. Mpaka akawalero kawo kamalike.
Ruturo rwa marongo mabiri na rumo. Akanandia ka marongo mabiri na tuhano. Mpaka kama rongo matatu na tutatu. ukwisa kwa nyamundu kukulongosia.
Kange fukwisa kubonekaga ifumanyiro muisoba, mwesi na mundondwa. Abando abankiso bikwisa kuja nubutolwe, nuboga, kunonga jakobera, nukusambuka kwa nyanja. Abando amaka gikwisa kwa marekera, kunonga jarutende, bobi kugulera efi fukwisa pakisu. Papo utondo tosa utonyuamu, oto tole kumuanya, tukwisa kujonganika. Pobi kwisa kumbona ni nyamundo wanguisa mabengo na maka amingi na usisa wakiara. Ese wasiandile ukuboneka, mwise mwikasiege. Papo ukupokigwa kwenu kule kefuki. Jesu alinkwawura afundiwa wake kefuanikesio alinkote. Na mukete, umpiki kwa nkojo, ne mipiki egenge gyosa. Amani bogi kutorora, mukomanyo koto mpengo kusegerire. Bubowo na numwe wa mkosibona eswe siosa. Amumanyege okote unyafiare buwakiara busegerire. Na loli ni kubabura. Abando awankawarero aka, batukusa kumareka okofwa, bo siosa eswe sikabombigwa. Umpalanga nekisu fikusa kuomoka, loli ya masugangu gati kuomokamo siku.
Ruturo rwa marongo mabiri na rumo. Akanandia ka marongo matatu na tuna. Mpaka ka marongo matatu na ruwele. Mujege maso.
Mujege maso. Okote endumula sienu. Sirenga koligwa na kajero akabibi. Akabu gara bwalwa. Nuko koligwa ni mbombo siapa kisu. Isiko lera. Lirengisa kubaga wa mwijebile. Papo isiko elio. Na kalenga likuisa kubaga bandu bosa wapakisu. Po mjege maso akawalero kosa. Munsomege kiara, okote mje na maka, aga kuendela kanunu ndesiosa esi sikubonekaga. Nukwe mankieni, munyamundu. Kukoti siko Jesu amanyisiaga ndupaso lo atemperi. Pakero awokaga kukugona kukiamba kia misiunguti. Abandu bosa, bala aviraga nurubonju ukuboka ndupaso lo atemperi. Ukuti wa mpirikesye.